الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وقائد المرسلين وعلى آله وأصحابه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Bugun Sayyidul Ayyom Hajjul Masokin musulmonlarning bayram kunlari Alloh subhanahu va taolo ularga har haftada shu juma kunini ularga ayit qilib berdi. Allohga hamdlar bo'lsin bu ne'matiga. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlarining eng yaqin do'stlari, birodarlaridan Abu Zarr al-G'iforiyga marhamat qilib aytgan ekanlarki, Ya Aba Zarrin, la an taghdwa fa ta'lama ayatan min al-kitab فَتَعْلَمَ آيَةً مِنْ كِتَابٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ صَلِّيَ مِئَةَ رَكْعَةٍ İbn-i Mace rivayet kıyna keller. Ey Ebu Zer dediler, siz Allah'ın kitabıdan bir ayetini örgenişlik için menzilge barışlıyız bura ve shu Allohning kitobidan bir oyatni o'rganib olishligingiz 100 rakat namoz o'qiganingizdan afzal dedilar. Ba'zi Imom Muslim rivoyatlarida, Abu Dovud sunanlarida, keladiki, masjidga borib bir oyatni o'rganishligingiz deb shu mazmunda keladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Imom Muslim va Abu Dovud sunan hadis kitoblarida rivoyat qilinadiki, ahli sufalar oldiga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam keldilar. Ahli sufalar masjidda bir suffa bor edi. Shu suffada o'tirishardilar. Ta'limi din qilib, Qur'on o'rgatib, shular o'tirishardilar. Ular sahobalarning zohidlaridan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sizlarning oldilariga kelib, sizlarning bittalaringlar Madinaning tashqarisiga chiqib, shu yerdan o'rkachi katta bo'lgan, yetilgan ikkita tuyani birovga zulm qilinmagan holatda yo bir qat'i rahim qilmagan holatda shu tuyani hech gunohsiz, ya'ni haloli toyib qilib o'zini manziliga olib kelishlikni xohlaydimi dedilar. Shunda hammalarimiz xohlaymiz deydilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Allohning kitobidan ikki oyatni o'rganishlik mana shun bilan shuncha katta daromad qilgan bilan barobar dedilar. Uch oyatni o'rganishlik ana shunday o'rkachlik, yetilgan tuyaning uchtasini hech kimga zulm qilmasdan halol toyib qilib daromad qilgan bilan barobar dedilar. To'rt oyat to'rttasi bilan va hokazo dedilar. Anas ibn Malik rivoyat qiladilarki, bizlarga Sure-i Baqara, Sure-i Ali İmran'ı yodlab olgan kişiler juda ko'zimizga katta kişiler bo'lib ko'rinardi dedilar. Bu shunday yoddosh bo'lgan sahobalarga, Arab xalqlariga nima uchun shu ikkita surani yodlashlik katta bo'lib ko'rinishligini agar sirini tekshirilsa, Qur'oni Karimni faqat yodlashlik bilan avora bo'lishgan maslanligi bilinadi. ular har bir oyatni to'xtatishib, shu oyatni mustahkam o'rganishib, shunga amal qilib boshqa oyatga o'tganliklaridan ikkita surani yoddan bilgan, katta suralardan ikkita surani yod bilgan kishilarning ashoblar ko'zida katta ko'p narsa yod qilgan bo'lib ko'rinishining siri ham mana shunda bo'lsa kerak birodarlar. Biz ham mana shu Alloh subhanahu va taolo mana shu bizlarga ayit qilib bergan shu juma kunida Allohning kitobini o'rganishligimizning mana shunday birodarlarimiz uchun katta bir daromad bo'lishligini hisobga olib Qur'oni Karimdan baqadir hol tarjima qilib beryapmiz. Agar mana shu oyatlarni qalblariga joylashib o'zlarini va o'zlarining oilalaridagi kishilarni mana shu oyatga muvofiq qilib hayot kechirishlikka agar Alloh subhanahu va taolo tarafidan tavfiq sizlarga ato qilingan bo'lsa, Alloh subhanahu va taologa hamd aytamiz mashinga. Navbatdagi tafsirimiz Alhamdulillahi Robbil alamin surai infitorga kelgan edik. Surai infitor ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Makka-i Mukarramada turganlarda oyatlari nozil bo'lgan 13-19 oyatni tashkil qiladi. Surai infitor Alloh subhanahu va taoloning butun koinotning muvozanat bilan saqlanib turilgan borliqqa qiyomat bo'lishlik vaqtida buyrug'i sodir bo'lganda tamomiy biz ko'rib turgan muvozanatda turgan olam o'zining muvozanatini yo'qotishlik holatini ba'zi olamdagi mavjudotda ko'ringan qismlarning ba'zisini zikr qilishlik bilan boshlanadi. Osmonning yorilishligi, osmonda suzib yurgan sayyoralarning muvozanatdan chiqib, tirqirab ketishligi va hamda dengizlarning osoyishta bo'lib turgan dengizlarning portlab toshib ketishligi va qabrlarning osoyishta bo'lib ko'zimizga ko'rinib turgan ostidagi narsalar bilan mavjudot insonlar bilan osoyishta bo'lib ko'rilgan qabrlarning qoparilishligini zikr qilishlik bilan boshlab ana shu voqealar qanchalik dahshatlik bo'lsa qiyomatda insonlar o'zlari qilgan amallari hayotdagi va qilgan amallarining o'zlaridan keyin qolgan ta'sirotlarini bilishlik ham dahshatda bundan kam bo'lmaydigan voqea ekanligini bayon qiladi. Shu muvozanatning yo'qolishligini bayon qilishlik bilan birga odatda mana ko'p aytib o'tyapmiz, Makka mushriklari qiyomatni inkor qilishardi. Ular o'lgandan keyingi tirilish va hisobni inkor qilishardi. Hayotdan keyingi tirilishlikni va hisob kitobni inkor qilgan qalblar o'lgan qalblar hisoblanishligi bo'lganligidan Alloh subhanahu va taolo surai infitorda hisobning barhaq ekanligini bayon qilishlikdan ilgari qiyomatda bo'ladigan, hisobdan ilgari bo'ladigan dahshatli voqea bilan qalblarni qo'yg'otib insonga xitob qiladi. Ey inson, seni o'zingni ulug' tarbiyat kunandingni buyrug'ini buzishlikka nima narsa mag'rurlantirdi? Nima narsa jur'atlantirdi? Seni hamma atrofingni ne'matlar bilan burkab tashlagan edi-yu, degan so'z bilan boshlanadi. Va bu oxiratni inkor qilishlikning asl sababi jazo kunini, oxiratda jazo hisob bo'lishligini inkor qilishlik insonning Alloh tarafidan kelgan ne'matlarni inkor qilishligiga sabab bo'lishligini bayon qiladi. Va insonlarning amallari nihoyat darajada daqiq suratda hisob qilinayotganligini bayon qiladi. Oxirgi qismida qiyomatning jazo kunining nihoyatda dahshatli kun ekanligini, u yerda eng mehribon kishilar, hayotda bo'lgan mehribonlar biror kishiga zarracha foyda yetkaza olmasligini bayon qilishlik bilan bu qiyomat kunidagi hamma ishning egasi Alloh subhanahu va taolo ekanligi bilan tamom bo'ladi birodarlar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Iza as-sama'u fatarat va iza al-kawakibu intasarat va iza al-biharu fujjirat va iza al-quburu bu'sirat alimat nafsun ma qaddamat va akhirat. Osmon yorilsa. Qur'oni Karimda osmonning yorilishligi Surah Ar-Rahmanda Estaizu billah fa idan shaqqati as-sama'u fa kanat wardatan kadihan. Osmon yorilsa u qizil rangda qizil holatda suyuq bir holatga aylanib qoladi deyapti Alloh taolo. Biz qanday holatda bo'lishligini bu g'ayb masalani o'z aqlimiz bilan bilmaymiz. Lekin osmon yorilishligi haqidagi xabarni albatta tasdiq qilamiz. فإذا انشقت السماء فهي يومئذ واهية سورة الحاقدة أسمان يارلغاندا أسمان بتن أزاق دورلر أزنين موازنتين إشلاف ترغان أسمان موازنتين قويب يبارد بتن ده أنا كيچهي ترجم آل تفسير ترغان انشقاق سورة سهم أسمان نين يارلشلغي نام بلن أتلده إذا السماء انشقت أسمان yorilganda deb mana bu oyat ham keladi. Demak, osmonning yorilishligi bir haqiqat, lekin uni qanday kayfiyatda bo'lishligi bizga g'ayb. Chunki bizning yer yuziga xalifa qilib jo'natilgan vazifamizga bu g'aybni bilishligimizning ehtiyoji yo'qligidan Alloh taolo buni bizga tafsil qilmadi mana. Va izal kawakibun tasarat. Osmondagi sayyoralar muvozanatini yo'qotib tirqirab ketsa, yerdan katta bo'lgan mana sayyoralar o'zining muvozanatini yo'qotib yurayotgan yo'lidan chiqib ketgan holatni insonning tasavvur qilishligi qiyomatning qanchalik dahshatli ekanligini bilishlikka mana shu yordam qiladi. Va izal biharu fujjirat, dengizlar portlasa. Dengizlar portlashligi haqida ulamolar dengizlarning portlashligi o'rtalardagi to'siqlarning yo'qolib hammasining birlashib ketib toshib ketishligi yoinki suv aslida tashkil topgan ikkita moddaning Allohning izni bilan birlashib suv bo'lganida ana shu birlashgan Allohning izni bilan birlashib suvni tashkil qilgan ikkita moddaning ikkiga bo'linishligi suvning shun bilan gazga aylanib portlovchi moddaga aylanib ketishligi mana hozirda shu ma'lum bo'lyaptiki nihoyat darajada bundan paydo bo'lgan bu gazlardan paydo bo'lgan portlovchi moddalarning qanchalik dahshatli ekanligi. Bitta moddaning portlashligi shuncha dahshatli bo'lsa, dengizlar suvning hammasini tashkil topgan ikkita moddaning ikkiga bo'linib ketishligi hozirgi zamondagi portlovchi eng katta narsalarning shu Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i bilan portlash vaqtida sodir bo'ladigan voqeaga taqqoslanganda go'dak bolalarning torsildoq o'yiniga o'xshab qoladi birodarlar. Ana dengizlarning portlashligini qanday kayfiyatda bo'lishligini biz fikrimizga yaqinlashtirishlik uchun shu mazmunlarni bilishga o'rganamiz, lekin buning kayfiyati qanday bo'lishligi Alloh subhanahu va taologa xosdir birodarlar. Tamomiy Odam alayhissalomdan tortib qiyomatgacha bo'lgan yer ostiga ko'milgan mavjudot, insonlar hammasi ana shu qabrlardan qo'porilib o'rinlardan tursa, qo'porilsa. Bu voqealar qanchalik dahshatli, qanchalik dahshatli bo'lishi bilan birga mana shunday voqealar sodir bo'lganda yana bir dahshatli voqea borki, ana shu voqealar bo'lganda alimat nafsum ma qaddamat va axorat. Inson o'zining hayotda qilgan amallarini va hayotdan keyin bu qilgan amallarining ta'sirotlarini hammasini biladi. Insonning o'zini hayotda qilgan amallarini bilishlik, gunohlarini ana shu vaqtda aniq ko'rib turishligi va bu bilganlikni orqasida hisob berilajak ekanligini bilishlik nihoyatda dahshatda ana shunday katta voqealardan qolishmaydi birodarlar. Mana endi turibsiz, ko'z oldingizda hayotda qilgan hamma jinoyatlaringiz, Allohning buyruqlarini buzganligingizni ko'rib turibsiz. Ana shu soatda bularni har bir daqiq narsalarga hisob berilajak ekanligini bilishlik koinotning mo'jizasini chiqib ketishligidan ham kattaroq voqea bo'lsa kerak. Biz bu narsani afsus iymonlarimizning sustligidan ana shu narsani biz seza olmayapmiz shuni. Ma qaddamat va axorat kalimasiga diqqat berilsa, mufassirlar ma qaddamat ma'nosi hayotda insonning qilgan amallari. Ma axoratdan murod har bir insonning qilgan yaxshiligi, u yaxshilik o'zidan keyinga ta'sir qo'yib qo'yadi. Bu yaxshilik natijasida ko'plar hidoyat topadi. Ana shu kishining yaxshiliklaridan ko'p kishilar bahramand bo'ladi. Mana shu keyinda qilgan narsalari agarchi o'zi mustaqillan qilmasa ham Alloh subhanahu va taologa manzur bo'lib, orqasidan ajri borib turadi. Xuddi shuning aksi bo'lgandek, aksidek agar bir kishi yomon amalni qilsa, bid'at amallarni qilsa, xususan peshvo kishilardan bo'lsa, ularning ta'siri ostida kelajak avlod shu amalni takrorlasa, ana shu odamning ya undan ham gunoh borib turadi birodarlar. Ana endi o'zidan keyin nima amallarni qo'yib ketganligini ana unda biladi. Shuning uchun har bir kishi o'zining oilasida ro'i shu odam o'zini o'nglashligi kerak, chunki farzandlariga namuna bo'lib qoladi shu odam. O'zidan keyin farzandlari dadalarining qilgan amallarini davom ettirishadilar, agar ilmsiz bo'lishib qolsalar. Ana shunday katta dahshatlar zikr qilingandan keyin insonning qalbi xitobga loyiq bo'lib ochilgandan keyin Alloh subhanahu va taolo xitob qiladi. Xitob qilganda uning tamomiy tirik mavjudotdan alohida judo qilib imtiyozlik qilgan xususiyatini tilga olib xitob qiladi. U ham bo'lsa insoniyligidir. Hamma mavjudotning ichida insonni insoniylik bilan alohida farqlik qildi. Ana shuning uchun ya ayyuhal insanu ma ghorraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Ey inson, seni marhamatlik ulug' tarbiyat kunandingni hukmini buzishlikka, buyrug'iniga itoat qilmaslikka nima narsa seni jur'atlantirib mag'rurlantirdi? Senga qilgan marhamatlarining birinchisi seni yaratuvdi. Seni yo'qdan bor qiluvdi. Seni muvozanatlik qilgan edi. Hamma ichki va tashqi a'zolaringni hammasini muvozanatlik qiluvdi. Seni fa'adala mu'tadil holatda yaratgan edi. Agar Alloh xohlaganda har qanday suratda seni shunday tarkiblab seni yaratgan bo'lardi. Lekin mana shu holatda seni yaratishligi, seni muvozanatlab, mu'tadil qilib yaratishligi Allohning senga katta marhamati bo'ldi mana. Insonning yaratilishligi haqida nihoyatda hozirgi zamonda ham mana juda ko'p insonning eng ajoyib mavjudot ekanligini, hatto katta olam deb mana insonni atamoq kerak, koinot insondagi ajoyibotlarga nisbatan ozroq narsani tashkil qiladi deb olimlar ham tan olishmoqdalar. Insonning muvozanatiga qarasak, jismoniy tarkibi, uning suvak jihozi, undagi muskul jihozlari va teri jihozlari, hazm jihozlari, qon jihozlari, bundagi nafas olish jihozlari, nasliy jihozlar va hamda qon yo'li jihozlari va asab jihozlari va hokazo hamma jihozlarni nazar tashlansa, bir ajoyib bir narsalarni o'z ichiga oladi. Har kim bu narsani tekshirgan, bilgan miqdordagina biladi. Lekin hech qachon bundagi ajoyibotlarning bilgan narsalari bilmaganidan ozroq narsani tashkil qilaveradi, birodarlar. Insonning agar qo'lini qarab ko'rilsa, insonning qo'lini Alloh subhanahu va taolo mana ajoyib qilib bir yaratdiki, shunaqa tez holatda kitob varag'ini ochayotganda qanchalik miqdorda ushlashlik kerakligini darrov o'z-o'zidan bajaraveradi. Lekin biz o'z-o'zidan bajaradi deyishligimiz to'g'rimi? Allohni ana shu yerdagi daqiq nizomi asosida bajaradi. Xuddi shu yumshoq suratda ushlashlik kerakligini bilib turgan soatda qattiq bir narsa ushlashlik lozim bo'lsa, ana shu vaqtda uning qattiq ushlashlik kerakligini darrov sezaveradi. Biror bunday harakatlarda o'zining ko'rsatilgan yo'lidan tashqariga chiqmaydi. Insonning masalan qaysi bir a'zosini gapirsangiz, insonni quloqining bir qismini mana hozirgi olimlar ham tan olishmoqdalarki, boshlari garang bo'lib qolyapti, buni yaratuvchisi bor demasak, bu savollarga javob bera olmaymiz deyshatlar. Insonning quloqini bir qismi mana 4000 kamon simon tolalarini tashkil qiladi deb tan olishmoqdalar. Bu kamon simon bo'lgan har bir tola o'zining vazifasini nihoyat darajada daqiq suratda o'taydi. Momo qoldiroqning ovozini kelayotganligini, shun bilan birga ana shu daqiqada daraxtning barglarini shivirlashlarini ham farq qilib ajrataveradi. Har qanday ovozning nimani ovoz ekanligini ko'rmagan holatda ajratib beradi. Mana shu biz ko'rib turgan quloq ichiga joylashgan narsalarni Alloh subhanahu va taolo ana shu yo'lga joylab qo'ygan, birodarlar. Allohu akbar! Mana ko'zni qarang. Ko'z olimlarning aytishicha bizga to'g'ri noto'g'ri bo'lishligini bunga qiziqi yo'q. Lekin ajoyibligini bilishligimiz uchun shuni tan olyapmiz. Hatto 130 million yorug'likni kutib oluvchi narsalarni o'z ishiga tashkil topgan deydi. Birodarlar, shu ko'zda yorug'likni hamma narsaning ranglarini ajratib beruvchi moddalarni Alloh taolo mana shu ko'zimizga joyladi. Ko'zni himoyasi uchun qovoqning tinimsiz harakat qilib turishligi ko'zni suyuqlik moddasidan qurib qolishligidan saqlayapti, birodarlar. Ko'zni himoyasi uchun kipriklarni berib qo'ydi. Bular biz boshqarmagan holatda o'zining himoyasini bajaraveradi. Ko'zningdan chiqayotgan yoshni ko'zni tozalagich qilib qo'ydi Alloh taolo. Mana har bir harakatimizda har bir narsani Alloh taolo mana shu bizga minnat qilib aytayapti shu narsani. Biz boshqa bu narsalarni gapirib o'tiradigan hozir o'rnimiz emas. Hammasidan ajoyibi, hammamiz beparvolik bilan hozirgi vaqtda mana xususan bütün ovqatlanish jihozlarini ko'rsangiz, hazm jihozi, bu hazm jihoziga hech qanday bir narsani o'ylamagan holatda tashlayveramiz. Har qanday kimyoviy korxonaga ko'rsatilgan narsadan boshqa narsa kirmaydi, birodarlar. Hazm jihozi oshqozondan boshqa taxminan tushgan har bir narsani hazm qilaveradi. Lekin oshqozon o'zini o'zi himoya qilib turadi. bunga tushayotgan narsalarni, kerakli narsalarni hammasini kerakli manzillarga uzatadi. Ularning chiqindilari qaysi, ularga kerakli yog' moddalari qaysi, ehtiyot o'rinlariga yana shunday moddalarni jo'natadiki, och qolgan vaqtda ishlatadigan moddalarni ham jo'natadi birodarlar. Har qanday dunyoda, agar menga savol qilinsa, dunyodagi eng katta korxona va shunda eng ko'p ishlaydigan korxona qaysi deganda, insonning mashq oshqozoni deb aytishlikka xato qilmagan bo'lardik. Chunki bu yerdagi hisobsiz bir moddalar, kelajak avlodni nasl qoldiradigan moddalarning shundagi xususiyatlarini ham ana shu oshqozon ajratadi birodarlar, shu yegan narsamizdan. Alloh taolo boshqa hayvonlarda ham shu mo'jizani yaratdi. Ularning a'zolari ham mo'jizadan, insondikidan kammas, lekin ularga xitob qilmadi. Ey inson dedi, ana shu insonlik xususiyati bilan xitob qilinishlikka loyiq bo'ldi insoni. Chunki boshqa hayvonlarda shuncha mo'jizot bo'lishligi bilan birga ular xitob qilinishlikka noloyiq birodarlar. Xitob qilinishlikka bo'ladigan xususiyat yo'q ularda. Lekin inson Alloh subhanahu va taoloning xitobiga quloq solmas ekan, o'zining hayvon manzilatida deb sezib tanish odam. Ana endi shu oyatni tilovat qiling. Ey inson, o'zingning shunchalik marhamatlik tarbiyat kunandingni hukmini buzishginlikka seni nima narsa mag'rurlantiryapti? Tamomiy vujudingni ajoyibotlar olami bilan to'ldirib, ne'matlarni quyib tashlagan bo'lsa, seni nima narsa jur'atlantiryapti? Seni yaratgan edi, shunday daqiq suratda muvozanatlab, mo'tadillashtirgan edi. Agar xohlaganda har qanday suratda yarata olardi seni. Shuncha ajoyibotlar olamini bilib turib, o'zining tarbiyat kunandasini inkor qilgan kishining jinoyatidan ortiq jinoyat yo'q birodarlar. Kalla, hargiz Allohning marhamatlarini inkor qilib bo'lmaydi. Modamiki unda insonlik xususiyatidan bir ozgina miqdor bo'lsa, Allohning bu ne'matlarini inkor qila olmaydi kishi. Lekin inkor qayerdan kelib chiqyapti? Inkor qilish shu ne'matlarni inkor qilish qayerdan kelib chiqyapti? Buning yakka-yu yagona illati jazo kunini yolg'on deysizlar. Qiyomat kunini yolg'on deysizlar. O'lgandan keyingi tirilishlikni yolg'on deysizlar. Mana bu illat ana shunday ne'matlarni hatto ko'rmasdan insonlik xususiyatdan mahrum bo'lib yashashlikka olib kelyapti mana shu narsa. Sizlar din jazo kunini yolg'on deyapsizlar. Jazo kunini yolg'on deyatgan kishilar yaxshi bilsinki, va inna alaykum lahafizin. Kiroman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Sizlarning ustingizlarda nazoratchi zotlar bor. Nazoratchi zotlar bor. Nazoratchilar har xil bo'ladi. Past odamlar ham nazoratchi bo'lib yuradi. Lekin bu nazoratchilar kirom, ulug' hurmatli zotlar bular. Bular sizlarning qilayotgan amalinglarni yozib turadi. Sizlar qilayotgan odamlar qilayotgan ishlarni, sizlar qilayotgan ishlarni hammasini biladi. Bilib yozib turadi. Hurmatli zotlar huzurida turibmiz mo'min birodarlar. Har birimizning yelkamizda Alloh subhanahu va taolo tarafidan hurmatli qilib nazoratchilarni qo'yib qo'ygan, bular nihoyatda mo'tabar, hurmatga sazovor bo'lgan zotlar. Agar bir kishi hurmatli odam huzurida oddiy xatoni qilishlikdan tortinadi, lekin bu hurmatli kishilarning, hurmatli zotlarning yelkasidagi kishilarni hech hurmat qilmaymiz birodarlar. Ularni oldida tamomiy Alloh man qilgan gunohlarni bevosita qilaveramiz. Alloh taolo bizlarning ustimizga shu nazoratchilarni qo'yib qo'ydi. Bular nihoyatda hurmatli zotlar. Ular insonlar sizlar qilayotgan narsalarni hammasini bilib yozib turishadilar. Bu narsaga iymon keltirishmagan kishilar yaqin kunda biror narsani tushirib qolmasdan yozganliklarini bilishadilar u vaqt o'tgan bo'ladi vaqtda mana endi. Innal abrora lafi na'im va innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmiddin va ma hum anha bighaibin. Abror ularga bir odat tusiga kirib qolgan. Ular yaxshi amallarni qilayotgan vaqtlarda hech qiyinchilik sezmaydigan kishilar. Abrorlar sodiq yaxshi amallarning qilishlik odat tusiga kirib qolgan zotlar yaqin kunda qilgan amallarining mukofoti bilan ne'matlarga kirishadilar. Ne'matlarda yashashadilar. Albatta ne'matlarda yashashadilar. Va innal fujjara lafi jahim, jazo kunini inkor qilib, o'ylamasdan, Allohning hukmini rioya qilmasdan fosiq bo'lib, Allohning hukmidan tashqarida yashagan kishilar jahannamda albatta bo'lishadilar. Yaslawnaha yawmiddin, jahannamga ana shu inkor qilgan, bular inkor qilgan jazo kunida kirishadilar. O'zlari jazo kunini inkor qilishadilar. Ashi jazo kuni albatta bo'ladi. Inkor qilgan kunlarida jahannamga kirishadilar. Kiriblar, inson ba'zi azoblarga kiradi-yu, uning chiqishligini bir tayini bo'ladi. Bu azobning qisman yengillatadi. Lekin bularning jazo azobdan, jahannamdan tashqariga chiqmasliklari shu darajadaki وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ جَهَنَّمْنِنْ اُتِدَنْ Hiç kaçan ular birer dakika gayib buluşmaydılar. Fakat azaptan başka cehde turuşmaydılar. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمِ الدِّينَ Ana ceza kününü inkar kılıç kişilerge Allah Teala وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ جَزَا كُنُنِ نَيْكَلِّهِنِ بِلَسِزْمَ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ جَزَا كُنُنِ نَيْكَلِّهِنِ بِلْدِزْمَ جَزَا كُنُ قَنْدِي كُنْ اَيْكَلِّهِنِ بِلْدِزْمَ Onun bir kısmı surede bayan kılındı. Lekin جَزَا كُنُنْدِي وَاقِيَنِ بِلِيش Ondaki hadiselerini bilish insan idrakiden yukarıdır bu. Ruhu jazo kunini bildingizmi degan kalima inson buning bilishlikdan bu baland voqealardir bu. Inson buni har qancha bilishlikka harakat qilsa ham bila olmaydi o narsa. Jazo kuni shunday kunki yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a. Bu kunda hech bir kishi har qanday mehribon kishi mehribonga biror narsa bilan yordam berishlikka qodir emas. Bu kun iymon kuni, amali solih kuni, taqvo kuni bu kuni. Bunda faqat amallar foyda beradigan kun bu. Birolar, ota-onalar, farzandlar foyda bera olmaydigan kun bu kun. Balki ota-onalar farzandlarining hayotda tamomiy vujudlarini bag'ishlab o'stirgan farzandlariga amallarini berishlik uyoqda tursin, ko'rgan vaqtda qochadigan kun, amalimdan so'rab qolmasin deb mana. Bu kunda hech bir kishi mehribon bo'lgan kishi ikkinchi bir kishiga biror bir yordam berishlikka qodir emas. Chunki bu kundagi hamma ishning egasi, hamma ish bu kunda Alloh subhanahu va taologa xosdir. Alloh subhanahu va taolodan boshqaning biror bir amal qilishligi Allohning iznisiz bo'lmaydi mana. Mana surai infitor surasi. Mana shu qiyomat dahshatlarining bayon qilishligi bilan mana boshlangan sura. Insonga qalbi dahshatlarni eshitgandan keyin qisman qalbi ochilgandan keyin xitob qilingan va kelajakda insonlarning ikkiga bo'linishligi yaxshi va yomon kishilarga. Ular yaxshilar ne'matlarda ekanligini, yomonlarning kofirlarni cehennemde ekelliğini beyan kılıçlığı bilen, bu günde hiçbir insan ikinci bir insanda yardan bir almasligini beyan kılıçlığı bilen sonra bana tamam oldu bana. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Müraderler, bana şimdi küller hemmemizi başımızda var. Ömer ibn-i Hattab bazı vaktlerde taş bulsa mıdır, kesek bulsa mıdır deyip aytar ekenler. Şimdi izahat. Şimdi dehşetlerini kıyandı. Bana şu küller biz bir işarelerinin meşhur halimiz, bana şimdi haletlerimiz var bana şimdi neyse. Şu günü öylegen insanlar fakat yakşilik sabır buladı. Ondan hiç kendi bir hatalar sabır bu kalışlığı mümkün. Lekin o narsalar kas sureti de sabır bu meydim şu günü bilgen kişilerden bana. Buralarımız bir mesele soraptı. Hovlida it saqlasak bo'ladimi deb. Choponlar o'zlarining choponlik vazifasini o'tashayotganda qo'y ko'p shunaqa himoya uchun saqlasa bo'ladi. Va hamda katta joylarda dehqonchilik qilayotgan kishilar ana shu dehqonchiliklarini himoyasi uchun it saqlasa bo'ladi. Ovchilar o'rgatilgan itlarni saqlasa bo'ladi. Bunlar mana Kur'an-ı Kerim'de şu nöbetteki ayetler ki yanda tefsir kıl biremiz örgütlengen bölüşlüğü şart anışı avçılarda kuludu. Bunlar özlerinin avlarını moral meydigen ceydan alıp geltirişliği için işletişediler şunu. Başka bir özür mabada bir hatar payda bulgen kişiler ham hanedallarda birar İslam'ın yok bölüşlüğü sebebiden hanedallarda bir katta hatarlar tuguladigen halet bulgende ham bunu men şu meselelerle kıyas kılıp duruyordu yapman, bunlar hem örgütlengen nümelerini saklasa, ihtiyatkarlığı bilen saklasalar buladı. Bundan başka kişilerinin iplerini saklaşlığı, amellerinin habata bölüşlüğüye sebep buladı bunu braderler bana. Çünkü hazır ki bana alimler hem bundan ki çıkadigan katta zararlarını hammasını biliş yaptılar. Lekin bir hayatka tatbik kılıçlikke malum bir vaxt bar şekilde işin gibi. Bir Sabircan degen biraderimiz natabekerler. Şu kişinin ayarları şu camide bir dua kılınsa da hepsini adı sorattılar. Hazır dua kılamız bunu. Dedim bana Opa singillerimiz oturuştular, sizlerge Allah'a bir has bölgen ve bizlerge hem tekişliği bölgen meselelerimizi evvelde devam ettiriyatudik. Devam etken cahide, ortada cüda bölgen aileler hakkı da yapırgen idik. Cüda bölgen ailelerinin perzentlerine kim terbiye kılıçlık gereği doğrusu hem yapırırken idik. Şimdi perzentlerine başka kişide avukatlantirişliğini, yani sütlantirişliğini haletseler, Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah ve in arattum an tasarrudu'u evladakum fe la cunaha aleykum iza sellemtum ma ateytum bil ma'ruf vettekullaha ve alemu ennallaha bima ta'maluna basir. Ortada perzenin kelişu asası da başka adamda süt bilen avukatlantirişliğini ihtiyar kılıp şimdi yıkılsaylar sizlerge günah yok. Başka adamda süt bilen avukatlantırsaylar. Eğer anaşı avukatlantırıp karab türgen kişilerinin ailesine maruf ortaça miktarda hizmet haklarını verip duruşluk şartı bilen. Demek ikele taraftan hem talep kılın yetkerliği malum bunu yaptı. Allah'tan korkuylar. Yani perzentlerini başka da terbiye kılışlık neyren üçün bölüşlük hem mümkün. Oteler ayolni ajralgandan keyin yomon ko'rganligi sababi bilan bo'lishligi ham mumkin. Ayol shu o'zidan qochirishligi uchun bo'lishligi ham mumkin. Tezroq turmushga chiqib ketishlik maqsadidami, yoki shuning qiyinchiligidan, o'zida yelkasida olib yurishlik mashaqqatidan qutulishlik uchunmi? Odatda o'zimni farzandim deyiladi birga yashalganda. Lekin ajralgandan keyin ba'zi otalar mening farzandim deb muhabbat qo'yishligi ham mumkin. Yo'inki onalar men shuni tarbiya qilsam deb mehr qo'yishligi ham mumkin. Farzand o'rtada sarson bo'lib qolishligi ham mumkin va hatto onalar ham farzandini o'zidan surib qo'yishligi ham mumkin. Bu suratlar hammasi hayotda ko'rib turibmiz. Mana shu suratni aytilyaptiki, Xudodan qo'rqinglar. U boshqada ovqatlantirishlik haqiqiy sabab bo'lsin shunga. Va alam u bilinglarki, Alloh taolo qilgan amalinglarni ko'rib turuvchidir mana. Vallazina yutawaffawna minkum mana ichilarda vafot topgan kishilar shulardan ayollari qolgan bo'lsa, ular idda o'tirishadilar. Idda muddati o'zining kuyovi vafot qilgan ayolning idda o'tirishlik muddati 4 oy va 10 kun bo'ladi. Har qanday holatda ham 4 oy va 10 kun ichida kuyov tarafidagi kishilar chiqarib tashlashlikka hech qanday haqlari yo'q uydan. 4 oy va 10 kun muddatda mana shu yerda idda o'tiradi. Davomiy qolib ketishligi ham mumkin ixtiyorda. Lekin 4 oy va 10 kun muddat idda o'tirganda idda o'tirish odoblari nima? Idda o'tirish odoblari ziynatlik kiyimlarini kiymaydi. Pokiza kiyimlarni kiyishga ruxsat, taqinchoqlarini taqmaydi 4 oy va 10 kun ichida. O'ziga ziynat bermasdan shu muddatni o'tkazadi. Endi idda muddati tamom bo'lganda ma'ruf ziynat qilinishlikka ruxsat bo'ladi. Bu yiligacha o'tirishlik bu islomdan tashqaridagi odamlarning ishi bu. Bizga hech qanday aloqasi yo'q. Mabodo shu narsani o'tirishlik shart degan odamlar ham islomga hech qanday aloqasi yo'q ayollar ular. 4 oy va 10 kundan keyin idda muddati tamom bo'ladi ularning. Ana shunda endi sizlar idda muddatini tugatib ziynat narsalarini xushbo'ylanib shunday bo'lsa, albatta ularga hech qanday gunoh yo'q. Alloh qilib turgan amalinglardan xabardordir mana. Ayollar shuni bilib olishlari kerak. Mana oldinda ham aytib o'tdikki, ba'zi ashoblarning ayollari shunday amal qilishgan ekanlarki, idda muddatlari tugagan kunda, hatto dadalari vafot qilgan vaqtda Ummu Habiba onamiz Abu Sufyon ismli dadalari vafot qilganda xushbo'y narsani 3 kun idda o'tirib, 3 kun aza tutib, 3 kundan keyin o'zini xushbo'ylagan ekan. So'rashgan ekanlarki, xushbo'yga hojatim bormidi deganda, yo'q, xushbo'yga hojatim yo'q meni. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kim Allohga qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, 3 kundan ortiq kiyovidan boshqa kishiga aza tutmasin degan ekanlar. Shunga menga 4-chi kun azaga o'xshab qolmasin deb jinday xushbo'y surtib qo'yibman o'zimga dedilar. Shunday amal qilishgan ekanlar. Shunga o'xshagan kiyovlari vafot qilgan holatda shunda 4 oy va 10 kundan ortiq aza tutishligi mumkin emas birodarlar. Bu yil pil degan narsalar bizi islomda yo'q. Uni islomga hech qanday aloqasi yo'q. Bir yilda haligi sariq kiydimi, oq kiydimi, balon kiydi degan gaplarning islomga aloqasi yo'q narsalar birodarlar. Asli shuki, shu kundan boshlab endi ustuvoshlarni o'zgartirishlikka ruxsat bo'lganligini bildirishlikni ifodalangan kun, shu 4 oy va 10 kundan keyingisi. Agar Qur'on va hadisdagi hukmlar so'ralmoqchi bo'lsa, mana shu hukmlar, lekin boshqa gaplarni topilgan bo'lsa, biz shu Qur'on va hadisda bu narsalarni mujtahidlarning so'zida ko'rganimiz yo'q. Ko'rgan kishilar mabodo shuyga ko'tarib olib kelishsalar, biz mana qabul qilamiz shu narsani. Alloh taolo hammamizni Parvardigoro Qur'oni Karimga, hadisi muboraklariga, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Mana shu birodarimiz bir duo talab qildilar. Alloh taolo bu kishi qattiq bir dardga kasallanibdilar. Alloh shifo bersin shu kishiga ham. Mana shu jamoaga tezroq saflarimizga qo'shilishlikka Alloh tavfiq bersin. Qur'ondagi mana aytilgan oyatlarga amal qilishlikka Alloh bizlarni ham muvaffaq qilsin. Shundan mana va'da qilingan oyatni o'rganishlikni katta darajatlar aytildi. Shundan ham Parvardigor bizlarni bahramand qilsin. Boshqa shu Qur'oni Karimni o'rgana olmayotgan kishilarni Alloh o'rganishlikka ularga ham tavfiq bersin. Allohumma a'izzal islam val muslimin va azillash shirka val mushrikin.
اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم، اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله تعالى بزرني أمش آيات تأتلنجان أبرار لردن كلسن فجار لردن كلسن الله تعالى günahlarımızı mağfiret kılsın, doğru yoldan adıştırmasın. Allahu Ekber, Allahu Ekber.